Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицкоски се уште не одговара на барањето на Филипче собранието да одржи затворена седница на која ќе се дискутира за плановите на власта за евроинтеграцијата, но вели дека кога ќе дојде време опозицијата ќе биде вклучена. Мицкоски на митингот на младината на ВМРО ДПМНЕ рече дека и писмено ќе се обрати до институциите на Европската Унија за да ја образложи ситуацијата во која се наоѓа Македонија и ќе бара начин за откочување на европската интеграција. Премиерот рече дека нема да прифаќа диктати и дека е отворен за достоинствени идеи и решенија.
Нема да ветуваме работи кои се неостварливи, но и нема да пропуштиме да ја консултираме опозицијата и да побараме поддршка за нашите напори. Сепак, целите ни се зенички и немаме дилема околу тоа. Веќе следната недела ќе испратам писмо до сите инволвирани, во кое и на таков начин ќе обзнанам и потврдам мојата недвосмислена волја за диалог, реформи и изнаоѓање на решение.
Лидерот на опозицијата Венко Филипче и натаму бара затворена собраниска седница, откако Унијата ја закажа втората меѓувладина седница само со Албанија. Филипче вели дека СДСМ е подготвена да ја поддржи секоја стратегија што ќе го придвижи напредокот на земјава кон Унијата, но нема да служи како алиби за идните неуспеси.
Ниту видовме некој обид да се подобри нашата преговарачка позиција, ниту имаме временска рамка кога тоа ќе се случи и затоа е необходно што побрзо да се случи таа собраниска седница за да владата информира каков е планот за натамошниот тек на тој процес. Нас не ни треба ниту флоскули, не ни треба ниту митингашки пораки. Ни треба конкретен план во собранието. Нема да служиме за алиби, ниту ќе чекаме и ќе гледаме како тие и понатаму ја манипулираат и ја лажат јавноста и граѓаните.
Мицкоски досега ниту го има прифатено, ниту одбиено барањето на опозицијата за затворена собраниска седница. Тој најави дека позицијата на владата ќе ја соопшти откако ќе се анализира предлогот на Филипче. Граѓаните го поддржуваат европскиот пат на земјава, но не се доволно информирани за надворешната политика. Вакви се резултатите од последната анкета на Институтот за европска политика ЕПИ. 58,4% од анкетираните граѓани целосно ја поддржуваат евроинтеграцијата. Директорката на ЕПИ Симонида Кацарска на пресконференција рече дека одвојувањето на Скопје од Тирана ќе биде чекор назад за земјава и дека ЕУ во следниот период ќе се занимава помалку со Македонија во пристапниот процес.
Албанија ќе биде формално дел, ќе биде формално чекор пред нас во процесот на преговори, тоа ќе влијае врз домашната политичка ситуација, меѓутоа исто така зависи колку владата ќе може да испорача на многу други прашања кои што се врзани со реформската агенда поврзана со ЕУ, за да може да овозможи одредени услови кои што Албанија секако ќе ги има пред нас.
Кацарска нагласи дека е потребна поголема транспарентност во надворешната политика, а македонската влада треба интензивно да лобира и да работи со Германија и Франција, додека пријателството со Унгарија треба да биде воздржано.
Да работиме со Германија пред се како клучниот партнер, со Франција, да ги гледаме новите председателства, значи Полска, Данска следуваат. Ние мораме мораме да работиме со тие држави членки за да изградиме довербата, за да изградиме довербата со новата влада, бидејќи да не заборавиме покрај лобирањето со државите членки, ние имаме нова влада, ние имаме нови лица кои што мора да креираат партнерства со државите членки, вклучително и Бугарија.
Според Кацарска, голем дел од граѓаните веруваат дека надворешната политика влијае врз нивниот секојдневен живот. Анкетата е спроведена на 1000 испитаници. Вчера во прва официјална посета на Македонија престојуваше актуелниот српски премиер Милош Вучевиќ. Тој беше пречекан со сите државнички почести, но само од министрите од ВМРО ДПМНЕ, а не и од министрите од албанскиот коалиционен партнер Вреди. Србија ќе добива природен газ од Грција преку Македонија. За таа цел, владите на двете земји потпишаа меморандум за соработка во делот на енергетиката, рударството и минералните суровини и се обврзаа дека тоа ќе им биде приоритет. На заедничката пресконференција Мицкоски изјави:
Конечно ќе отпочне изградбата на интерконекторот со нашиот јужен сосед, за да обезбедиме дополнителна опција за снабдување на газ на Централна Европа. Овој интерконектор со нашиот северен сосед е исклучително значен. Во фаза сме да го пуштиме во употреба или продуктоводот, или во јавноста познат како нафтовод, кој што ја поврзува нашата земја со нашиот јужен сосед. Цениме дека тоа би било добра опција да истиот тој продуктовод или нафтовод биде поврзан со нашиот северен сосед.
За Србија интерконекторот е стратешка одлука која ќе ја овозможи дополнителен извор за снабдување со природен газ. Српскиот премиер 2027-та ја прецизира како краен рок за завршување на интерконекторот. Освен за енергетското поврзување, двајцата премиери зборувале и за важноста на железничкото поврзување, поточно за брзата пруга на коридорот 10, со што би се поврзала Централна Европа со Медитеранскиот басен. Мицкоски рече дека тоа е апсолутен приоритет на македонската влада. Сепак, за целосно да се заврши овој коридор, како што најави Мицкоски, ќе се бараат и средства од Европската Унија.
Ќе обидуваме сега да и финансиски го затвориме тој проект, не е само техничкиот. Техничкиот проект е еден дел од проектот, вториот дел е финансиско да го затвориме. Бидејќи немаме таков бафер во буџетот во овој момент за следните години, се обидуваме преку, би рекол, финансиска гимнастика тоа да го затвориме. Мислам дека ќе го затвориме успешно, да не речам сум сигурен.
Србија, која ја завршува едната делница од брзата пруга за поврзување со Унгарија, смета дека за целосно заокружување на овој крак е необходно поврзувањето и со Македонија, рече Вучевиќ. Мицкоски рече дека патното поврзување на коридорот 10 е речиси завршено, останува да се реализира коридорот 10D и коридорот 8 во правец исток-запад. Во делот на железничкото поврзување, Мицкоски изјави дека за Македонија ист приоритет имаат и коридорот 10 и коридорот 8, односно поврзувањето и со Србија и со Бугарија, иако за железничкото поврзување со Бугарија предходно велеше дека тоа е слепа улица. По престојот на српскиот премиер на Македонија, опозиционата Алијанса на албанците издаде соопштение во кое се вели дека моноетничката власт ја запечатила ориентацијата и односите на државата со соседните земји. Понатаму во соопштението се вели: сите бевме сведоци како премиерот на Косово Албин Курти при посетата на Скопје не беше пречекан со висок државен протокол, со државниот оркестар и интонирање на химната на двете држави, туку беше примен во владата само како обичен гостин. Во меѓувреме денеска за Вучевиќ беше организиран највисокиот државен протокол со комплетна церемонија од влегувањето на граница до приемот во владата. Дополнително, премиерот Мицкоски во изјави за медиумите потврди дека Србија е повеќе од сосед и со неа делиме повеќе од граници. Се вели во реакцијата на Алијансата на албанците.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.